V Berlinu smo imeli posvetovanje o sodelovanju teologij različnih veroizpovedi pri razreševanju perečih vprašanj sodobnega človeka. Navzoči smo bili predstavniki katoliške in evangeličanske cerkve ter judovske in muslimanske verske skupnosti. Osrednji poudarek je bil namenjen, kako okrepiti možnosti sodelovanja ver in teologij v družbi. Napetosti, ki jih v evropskih družbah povzroča vedno večji vpliv islama, terjajo ne le boljše poznavanje islama kot religije in večjo odprtost do muslimanskih vernikov, pač pa tudi poglobljeno sodelovanje vseh odgovornih za iskanje medsebojnega soglasja. Da je to postalo tudi pomembno politično vprašanje, dokazujejo sami politiki, ki se vedno več ukvarjajo z medkulturnim in medreligioznim dialogom. Takega je pri nas nedavno organiziral zunanji minister Rupel. Ob omenjenem posvetu v Nemčiji pa je nemški notranji minister Schäuble govoril o vlogi religije v družbi in državi. Na okrogli mizi o predavanju sva sodelovala tudi mufti islamske skupnosti Slovenije Nedžad Grabus in avtor prispevka. Mufti je poudaril, da religija danes postaja pomembno politično vprašanje, saj se vsi hočejo ukvarjati z njo. Očitno se bomo tudi v Sloveniji počasi navadili, morda bo k temu pripomogel tudi zakon o verski svobodi, da je vera pomemben del civilne družbe, saj povezuje ljudi med seboj in jih spodbuja k prijateljstvu in sodelovanju. Škotski mislec ponavlja, kar je zapisal že grški Aristotel, da je sodelovanje in prijateljstvo nujni pogoj, da ljudje lahko dobro živijo. Odvisni smo drug od drugega in že otrok se zaveda, da potrebuje starše, da preživi. Življenje nas stalno uči, da nam gre bolje, če smo prijazna družina, če v krajevni skupnosti sodelujemo in tudi država je brez složnosti in sodelovanja slabo uspešna. Iz naše polpreteklosti vemo, kako so nas obremenila negativna sporočila o razrednem sovražniku in koliko težav imamo še zdaj zaradi sprtosti in razdeljenosti. To ovira sodelovanje in ustvarjalnost države in nas vseh. Nekateri so se le začeli zavedati, da so pomembni dejavnik sodelovanja tudi religije. Na omenjenem posvetu je predstavnik Univerze v Strasbourgu potrdil, da Francozi kljub tako imenovani laičnosti po lanskih socialnih nemirih bolj razmišljajo o vlogi religije v družbi in si postavljajo tudi vprašanje vloge krščanstva v francoskem izročilu. Ker se tudi Slovenci včasih sramujejo krščanskega izročila, je problem zanimiv tudi za nas. Marsikdo, ki je zlezel iz krščanskih plenic in z materinim mlekom pil izročila krščanstva, ko stopi malo na svoje noge, začne pljuvati po dediščini, ki ga je hranila in postavila na noge. Ne zaveda pa se, da, kakor pravi nemški pregovor, da je z vodo odplaknil včasih tudi dete. Najbrž se strinjamo, da tudi v cerkvi ni vse urejeno in po besedah drugega vatikanskega cerkvenega zbora cerkev potrebuje stalne prenove. Zaradi kristjanov, ki ne živijo in ne delajo skladno z vero in jim manjka pravičnosti in poštenosti in pripravljenosti za sodelovanje, ni treba zavračati odrešenskih sporočil o ljubezni do Boga in bližnjega. Zaradi cerkvenih predstavnikov, ki niso živeli ali danes ne živijo tako, kakor oznanjajo, ne moremo zanikati pridobitev, ki jih je krščanstvo dalo temu svetu. In seveda, še danes potrebujemo ta sporočila ljubezni, miru, prijateljstva in sodelovanja, sicer ne vem, iz česa bomo živeli in kakšna bo naša prihodnost. Res je sicer danes marsikaj tega, kar je nekoč vsaj v teh krajih učilo le krščanstvo, mogoče najti tudi v drugih kulturnih in religioznih izročilih. Brez odprte zanje si danes težko predstavljamo sožitje in sodelovanje kultur in vir. Od tega pa je odvisno, ali bo globalizacija res zbližala in povezala ljudi med seboj, ali pa jih bosta ekonomski globalizem in tekmovalnost za prevlado še bolj sprla in tako uničila dosedanje pridobitve človeštva. Kakor je zapisal že indijski duhovni voditelj Gandhi, je potrebno, da iščemo vsak v svoji veri globlje temelje in potem bomo na razlike med nami gledali iz teh temeljev in bomo tako znali jih med seboj sprejeti in tudi deliti. Zato je v ekumenskih odnosih med krščanskimi cerkvami in v medreligijskem dialogu posebno med krščanstvom, judovstvom in islamom potrebno iskati globlje korenine in skupne izročila, ki so nam jih posredovale te religije, da bi lahko gradili skupno človeško prihodnost. Danes glede tega nimamo izbire. Globalizacija nas sili k sprejemanju različnosti in k sodelovanju, če nočemo, da se bo sprevrgla v spopad za prevlado kultur in religij. Ker so v teh spopadih odločilni socialni, nereligiozni dejavniki, so vere pri tem le ločilno znamenje med različnimi socialnimi in nacionalnimi skupinami. Tako je bilo tudi v vojnah na Balkanu. Če torej hočemo sodelovanje in človeško sožitje, potem moramo vsi težiti k religioznim temeljem in k izvorom. Zakaj bi torej gradili na malenkostih, ki razdvajajo in povzročajo bolečine, napetosti in zaplete? Sodobni človek gradi na posamezniku in na različnosti, a je obenem občutljiv za svoj intimni svet in želi, da ga drugi spoštujejo, čeprav sam ni vedno pripravljen in usposobljen za to spoštovanje. To je pomembno sporočilo cerkvam in religioznim skupnostim, da postijo večji poudarek osebni poti do Boga. V prizadevanju za globljo vero, ne v poudarjanju zunanjih ukrepov, bo rasla tudi kvaliteta vere naših verskih skupnosti. Kar zadeva našo katoliško cerkev, ki je v preteklosti delovala predvsem z vrha navzdol, se bo morala skladno z drugim vatikanskim cerkvenim zborom bolj utrjevati v zbornosti, v sodelovanju, v skupnem iskanju ter pričevanju in predanosti Kristusu. Pretirano poudarjanje zunanjosti, kot so bogoslužni in disciplinarni predpisi, predvsem pa njihovo vseljevanje kljub različnosti zgodovinskih in kulturnih zročil, vodi bolj k pozunanjenju, kakor poglobitvi vere in predanosti Kristusu. Ali bo duhovnik oblečen tako ali drugače, ali se bo sedelo ali stalo pri maši, ali bomo peli psalme ali pesmi, ne bo imelo želenega učinka, če ne bo povsod iskrene volje, da živimo iz vere in smo pripravljeni služiti človeku, še posebno zatiranemu in stiskanemu. V tem smislu preseneča tudi obsodba teologa Sobrina iz Brazilije, ki jo je izrekla kongregacija za nauk vere, saj si ta vse življenje prizadeva za zapostavljene in izkoriščene. Predstavniki jezuitskega reda, katerega član je Sobrino, so obsodbo zavrnili kot neutemeljeno. Postni čas nas ravno vabi k večji odprtosti za Boga in za bližnjega in tako k solidarnosti z vsemi ljudmi. Če ne bomo solidarni v krščanskih skupnostih, kaj bomo potem še oznanjali današnjemu svetu? Komentar je za vas zapisal in prebral Janez Juhan.